hvor vi skal se litt på betydningen for inntektene i Finnmark og i Norge. Og da husker vi at premisset at hallen da legges ned, og det begynner med noenlunde presise tall for forbruket som da i dag, og det leser jeg fra 3.3 i denne Menon-rapporten. Vi på side 11.30. Nordkapp-turistene legger igjen penger, ikke bare på Nordkapp, men også i Finnmark for øvrig og resten av landet. Menon har med utgangspunkt i besøkstallene mottatt fra Nordkapp-platået, Innovasjon Norges turist- og krusundersøkelser og egne antakelser om fordeling av reisene mellom Finnmark og Norge for øvrig, beregnet det totale forbruket i Norge fra turister som innom Nordkapphallen i løpet av 2016. Og så redegjør de i appendikser som vi ikke skal inn i. Nordkapp-turistene legger igjen nærmere 89 millioner kroner på Nordkapp-platået i året. Ifølge våre beregninger står de 258 000 Nordkapp-turistene for et samlet forbruk på 2,6 milliarder kroner i Norge i løpet av hele ferien ellers. Av dette står gruppereisene for underkant av 1,2 milliarder kroner og privatreisene for 1 milliard kroner. Mens krus- og hurtigrutepassasjerene samlet står for i underkant av 500 millioner kroner i forbruk. Samlet står Nordkapp-turistene derfor for et forbruk på 2,7 milliarder kroner. Vi holder da forbruket knyttet til selve besøket ved Nordkapphallen utenfor beregningene. Så går vi under disse søylene. Vi kan jo se på søylen litt også. Hvordan dette fordeler seg. Og det er jo, håper jeg, litt synd når det har blitt så behagelig og gode tilbud via krus og hurtigruten, så har man det jo såpass godt ombord at det blir da mye mindre bruk underveis. Mens vi ser disse gode gamle pakkereisende, de som fremdeles synes det greit å ta buss og andre måter å komme seg frem på i landet vårt, naturlig nok da legger igjen veldig mye mer penger på reisen. Så den dreiningen vi har sett, den fører helt naturlig til at Norge som nasjon og Finnmark får da mindre del i forbruket til de besøkende. Og det oppsummeres egentlig da rett under disse stolpesøylene, hvor det står at samlet sett, basert på statistisk gjennomsnittlig forbruk for ulike reiseformer, legger vi til grunn for beregningene at Nordkapp-turistene i gjennomsnitt har et forbruk på 9.500 kroner per person. Privatreisende og gruppereisende bruker mest penger, med i overkant av 15.000 kroner per reisende, mens cruisepassasjerer legger igjen rundt 5.000 kroner per passasjer, og reisende med hurtigruten litt over 2.000 kroner. Så går vi en side frem til 11.31. Jeg skal lese fra toppen. Nordkapp viser seg å være viktigere for turistene enn å oppleve midnattssol eller besøke turistområder som Lofoten og Tromsø. Selv om Nordkapp er en svært viktig motivasjonsfaktor, så ville nok mange likevel valgt å reise til Norge uavhengig av Nordkapphallen. Nordkapp-turistene velger sannsynligvis å besøke flere deler av landet på sine rundturer, hvor Nordkapphallen er en av flere viktige høydepunkter. På bakgrunn av undersøkelsen fra Barstad-Nilsen antar vi at i gjennomsnitt 10% av rundreiseturistene ville valgt bort Finnmark som destinasjon, 15% av gruppeturistene, 15% av hurtigrutenturistene og 20% av cruisepassasjerene. Mange av disse turistene vil imidlertid ikke droppe norgesferien i sin helhet, og vil derfor legge om ruten til andre deler av landet. På bakgrunn av antakelsene vi har, vi utarbeidet et estimat på hvor stort forbruk Nordkapphallen skaper for Finnmark og Norge ellers. Våre beregninger tilsier at den operative driften på Nordkapplatået bidrar til 125 millioner kroner i inntekter til næringslivet i Finnmark og 75 millioner kroner til Norge ellers. I tillegg faller Scandics omsetning på 89 millioner kroner på Nordkapp-platået bort. Det er altså under premisset selvfølgelig at hallen stenges. Det vil si at dersom Nordkapp-hallen blir tatt ut av drift, ville dermed omtrent 7,5% av inntektene fra Nordkapp-turistene bortfalle fra norsk økonomi. Vi tror andelen av tapte inntekter fra turister som besøker Nordkapp ville vært betydelig høyere i Finnmark med 13,5%, mens vi beregner tapet til 4,5% av inntektene fra segmentet i resten av landet. Tapet mellom Finnmark og resten ville blitt større i Finnmark enn i resten av landet, nettopp fordi vi antar at mange Nordkapp-turister vil legge om ferien sin fra Finnmark til andre deler av landet. Vi antar at 60% av rundreise- og hurtigruteturistene vil velge å legge hele ferien til andre fylker og droppe Finnmark, mens 40% av cruiseturistene vil gjøre det samme. Cruiseturistene er i størst grad innom flere land enn de andre turistene, og noen cruiseskip vil nok droppe Norge i sin helhet dersom Nordkapphallen ikke er tilgjengelig lenger. Og da har vi da høyt anslag, vårt anslag og lavt anslag med de klassiske usikkerhetsberegningene som er i alle sånne type antakelser, men vi ser i hvert fall at det er betydelige midler som da bortfaller i Finnmark, og ikke fullt så mange for Norge på grunn av da omdelingseffekter, og at turistattraksjoner i andre deler av Norge blir jo relativt sett mer attraktive hvis Nordkapphallen er stengt. Så fortsetter jeg å lese litt under. Vi vet at hotellene i Nordkapp kommune ville være blant bedriftene som en driftsstans av ved Nordkapphallen ville gått hardest utover. De tre hotellene hadde 66.500 gjestedøgn i 2015, hvorav 95% var ferierelatert, og hvor utenlandske turister sto for 85%. En stengt hall ville sannsynligvis ført til at mange ville valgt bort besøket til Nordkapp i sin norgesferie og dratt til andre deler av Finnmark eller andre fylker i stedet. I vårt anslag tar vi høyde for at store tap i Nordkapp kommune til en viss grad vil være fordelingsvirkninger, nettopp da ved at andre norske reiselivsdestinasjoner tar over for det som ellers ville vært Nordkapp-turister sitt forbruk. Og så står det på neste side at det selvfølgelig er knyttet stor usikkerhet til vårt estimat. Derfor har vi laget et høyt og lavt estimat i tillegg. Hvor høyt estimat tilsier 50% større bortfall av turister til Finnmark og Norge, mens lavt estimat tilsier halvparten så stort bortfall. Og så kan vi se da på disse figurene. De har også det delt inn i uberørt, litt utsatt, moderat utsatt og svært utsatt, så ser vi jo at selvfølgelig Nordkapplateau er jo fullstendig utsatt. Der forsvinner jo alt. Og så ser vi da at det er mindre effekter, naturlig nok, på regionalt og nasjonalt nivå. Men det er en da betydelig konsekvens, særlig for Finnmarks fylke, som da også vil miste en god del turister til andre deler av landet. Hvis vi går da til 11.32, så skal vi få en slags oppsummering på analysen her, som da forutsetter at Nordkapphallen stenges. Det er da siste avsnitt. Samlet anslår vi at 286 arbeidsplasser vil forsvinne om Nordkapplateauet legges brakk, hvilket tilsvarer 12,6% av sysselsettingen forbundet med Nordkapp-turismen. Av dette relaterer 34 arbeidsplasser seg til Nordkapplateauet, 118 arbeidsplasser til Finnmark for øvrig, og 134 arbeidsplasser til resten av Norge. Det eksakte antallet vil naturligvis avhenge av hvor mye av Nordkapp-turismen som faller bort ved driftsstopp på Nordkapplateauet. Vi anslår at opp til 412 arbeidsplasser vil være noe utsatte, mens 126 arbeidsplasser vil være svært utsatte. De som mister jobben vil måtte belage på å finne seg nytt arbeid. Dette vil generelt være vanskeligere i perifere strøk enn i sentrale strøk, jamfør våre analyser og så videre, og det sier vel i grunnen seg selv. Så dette viser jo først og fremst administrator at dette er på en måte ikke et lokalt tiltak eller et lokalt tilbud vi snakker om. Dette er et internasjonalt reiselivsmål som har stor betydning for turismen i hele Finnmarksregionen og betydelig betydning for Norge som nasjon. Men det er jo da lokalt og regionalt at det virkelig vil ha store effekter hvis denne hallen da stenges. Og dette jo effektene som ikke så himmelig lett å se når man bare ser masse mennesker på platå der om sommeren. Men altså de indirekte effektene og summen av bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi som virkelig viser hvor viktig god drift på platået er. Så skal vi se litt om turistenes mening om tilbudet, fordi alle som har lest lokale aviser har sett at det ganske mange meninger om hvilken kvalitet det har. Og da kan vi gå bare se på første siden først, på side 1278, så vi ser at dette da en questback. Jeg skal bare vise at dette var en del av en presentasjon som vi kommer til senere også, hvor man presenterer det såkalte Nordkapp 2022-dokumentet med mange temaer, mens denne questbacken som har laget av reiseliv, den på side 1292. Så vi hopper rett i den først. Ja, og her ser vi jo alle disse søylene. Vi ser at skalaen fra 1 til 7. Vi ser at det Gunnar Nilsen nede i liten skrift, Reiseliv i Nord AS, som er ansvarlig for undersøkelsen. Og det man jo kan se er at det jevnt over da ligger på 6 eller bedre, mens souvenirbutikken, mat- og drikkevareavdelingen og The Royal North Cape Club, den ligger og snuser på 6-tallet på 5-8, 5-6 og 5-8. Så kan vi gå til neste side, 1293, for å se hvor tilfreds er du totalt med ditt besøk. Verdi for pengene på 5,11 og helhetsinntrykk av besøket på 6,28 av 7. Og så på neste side, to stolpediagrammer jeg tror de fleste kan si seg ganske fornøyd med, om du vil anbefale Nordkapplatået til andre. Der er det 98,6% av de spurte gjestene som sier ja. Så dette er da Nordkapp-turismens tilbakemelding i 2016, og den undersøkelsen den er representativ for opplevelsen på platået de senere år. Da kan vi gå til punkt 6.5, og vi kan se litt på hvor store investeringer som er gjort på platået. Det finnes også noen figurer og tall i den Menon-rapporten fra 2016, men jeg tror ikke vi trenger å gå med de. Jeg tar helt oppdaterte tall, og det betyr at det er justert for inflasjon per 2021 siste kjente indeks. Og vi har delt inn i to, det er før Nordkapp 1990, der står det med vilje kroner XX, og det er fordi der er det jo veldig mye som er uklart. Men et rimelig estimat for hallen for Nordkapp Wells investeringer før og etter frem til det store prosjektet, det er rundt 50 millioner kroner i dagens verdi. Etter Nordkapp 1990 har vi vesentlig bedre tall, og da selve prosjektet det kostet ca. en kvart milliard i dagens verdi. Vi har Nordkapp 2000 som er ca. 70 millioner kroner, og vi har da større oppgraderinger fra 2010 til 2021 på ca. 45 millioner kroner. Så det er da en total på 365 millioner i tillegg til de 50. Og dette er jo da de store løftene, og selvfølgelig kommer jo vedlikehold, reparasjoner og så videre og bedriftsbudsjett i tillegg. Så det er med andre ord lagt ned ekstremt store verdier i platået. Og så er det punkt 6.6 som er et veldig viktig punkt, og det er jo behovet for nye investeringer. Og der kan vi gå til faktisk utdrag 1298 først. Nei, nei, nei. Når jeg bruker ekstra lang tid, så det fordi hele faller ut. Sånn, da vi på 12,98. Siden min snudd, og det gjelder vel for dere andre også. Så vi skal bla litt videre, og de sidene er også snudd. Så hvis man klarer å da snu på den, så vil det være en fordel for å følge med. Hvis ikke, så håper jeg for nær sagt bare følge stemmen min. Sånn, da greier jeg å snu den i hvert fall. Her har vi da planen for videre utvikling. Og hvis vi blar, jeg tror vi bare, jeg vet ikke administrator om det er lett for deg å bare bla uten å måtte scrolle alt for mye. Jeg tenkte ikke jeg skulle gå igjennom mye av dette, men jeg tenkte bare kunne kort vise litt mens jeg blar.
Ja, da bare gjør det, så det går kjapt for meg.
Ja, så bra. Ja, vi har jo oversikten bare, og så ser man at man har laget en hovedplan for utvikling og bevaring. Vi har vært i dialog med en rekke parter, og det som jo er delingen her i tankegangen er at det er noen akutte ting som må gjøres, og så har man jo ønsker om videreutvikling på litt lengre sikt. Hvis jeg da går til dagens situasjon på skissen, som jeg snur tilbake igjen her. Sånn. Dette er jo kjent stoff, dagens situasjon.
Skal se, da er du på side.
Unnskyld, nå er jeg på side 1302.
Ja.
Vi ser dagens situasjon, kjente saker. Og så har de blåst opp den på 1303. Og så har man da en plan på 1304, hvor vi begynner å redegjøre for hvordan dette skal bli. Og så kan vi se da 1305. Får vi et bedre inntrykk av hvordan man ønsker å gjøre tiltak. Og hovedgrepet her, som du ser, det er jo da en bedre trafikkavvikling igjen. Vi ser at mye bra ble gjort i 1995, men det er ikke optimalt. Og man ønsker å skille da busser enda bedre og få en finere trafikkavvikling. Men dette krever jo selvfølgelig da at man får en reguleringsplan som tillater det. Hvis vi blar oss forbi side 1306... Og så ser vi 1307 hvor det er med disse langsiktige ønskene om å utvikle attraksjonen mer ved å få da et bygg helt ute mot klippekanten med selvfølgelig ganske spektakulært utsikt og ikke minst nedsikt, hvis det er noe som heter det. Og da tror jeg vi kan gå over for å se på behovet for egentlig ganske akutte oppgraderinger, og da skal vi til en forslag til prosessplan på side, det er på side 1173. Det er fra en utarbeidelse fra Asplan Viak, som bistod da Rika med dette, og den består jo i konkrete forslag, og den består også i en forslag til en tidsplan. Vi kan se på den prosessplanen etterpå. Vi kan først bare se de akutte oppgraderingsbehovene først. Og da er det 1173 som er siden vi skal til. Her, ja. Det er grove kostnadsoverslag, naturligvis. Men i korte trekk så består dette her av behov for et bedre vindfang, fordi det som er i dag er for dårlig. Man trenger noen dører, man trenger noe skydd, og det som står nederst her er at man tror at eller grove estimatet er på 3,5 millioner kroner for to nye vindfang. Så dette er den lille posten. Men hvis vi ser på neste side, Så har vi dette uteanlegget som jeg også viste i denne Nordkapp 2022-presentasjonen. Det er den nye trafikkavviklingen som er mer prekært. Og en opprusting av uteområdene ellers også. Og her ser vi rett over bildet at kostnadsoverslaget for dette er 37,5 millioner kroner. Og vi kan ta en side til for å se rehabilitering, uteområder, kostnadsoverslaget. Hvor man da skal ta tak i parkeringsplass, kjøreveiene, fortau og perrong. Og ikke minst så skal man få noen mye bedre stier for å da verne områdene rundt. Og totalsummen ser vi er den samme som vi så på forrige side, 37,5 millioner. Og på side 1161 så har vi en fremdriftsplan for dette.
Skal vi se det her på side
1161.
Ja.
Prosessplan, som det heter her. Jeg skal ikke gå helt inn i detaljene. Vi ser at det er faser, det er innhold og det er strategi. Og helt på starten, typisk at nå skal vi sette oss ned litt og se på rammeverket og hva vi kan få til. Man må sjekke geoteknikk. Vi vet at det er vanskelig grunnforhold. Og så ser vi i treeren at kommuneplanens arealdel, der har man jo en rullering på gang. Og dette jeg nevnte innledningsvis, at dette ble satt veldig fart på fordi man så muligheten ved rullering av planen. Og så nummer fire må man selvfølgelig ha forankring hos grunneier. Man må få søkt formelt. Og når det er i orden at kommuneplanen åpner for dette, grunneier er med på planene, så er det jo fullstendig avhengig at kommunen som reguleringsmyndighet, de vedtar en reguleringsplan som gjør det mulig å ruste opp både uteområder og dette vindfanget, og ikke minst også senere planer. Så vi kan bla, og så kan vi få bare med oss at på vei over i neste side så står det på strategi. Det er viktig å ha kommunen på lag gjennom hele prosessen. Kommunen er planmyndighet og setter premisser for arealbruk og regulering. Kommunen er også en viktig samarbeidsaktør og setter vilkår for bruk av dette viktige området. Så med andre ord, man kommer jo ingen vei uten en ny reguleringsplan, fordi dagens plan åpner ikke opp for det som trengs av arbeid der oppe. Og så følger jo planen videre. Man møter selvfølgelig lokale aktører, og så er det jo et stort jobb med å detaljprosjektere et sånt tiltak. Så det blir mye jobb. Vi kan bla videre til 1163. Etter all denne detaljprosjekteringen så kommer man på reguleringsprosess. Og det du da er fullstendig avhengig av, det er jo å få da reguleringsplan som tillater dette. Men det har jo da ikke blitt noe av. I stedet for har det kommet et midlertidig bygge- og deleforbud. Og alt tyder på at det blir offentlig formål på alle utearealer. Det som gjør litt synd er at disse oppgraderingene er langt på overtid. Det var i 2016 disse dokumentene er fra, og det er ikke lov å gjøre noen ting. Og vi har sett av bilder hvor mye det sliter på området, at en kvart million mennesker besøker det årlig. Da er vi kommet til punkt 7, hvor vi skal bli kjent med alle disse selskapene og aktørene som kommer i gammel dokumentasjon. Og der har jeg rett og slett skrevet rett ut at det er viktig å kjenne til aktørene, men det er ikke viktig å huske detaljene overhodet. For at navnet er kjent, og så hvis noe er verdt å bite seg særlig merke i, så er det da statens roller i de forskjellige selskapene opp igjennom. Vi begynner i 7.2. Det er jo selve stjernen egentlig, Nordkapsvel AS, som da ble stiftet i 1927. Og i dag så eies det selskapet av Nordnorsk Hotelldrift, Nordkapp kommune, Hurtigruta, Boreal Sjø, Nordkapp Camping og Nordkapp Godsterminal. Mens de opprinnelige eierne, det var de reiselivsselskapene som hadde en interesse av at det ble orden på turisttrafikken der oppe, og Finnmark Turistforening. Så har vi Nordnorsk Hotelldrift AS. Det er selskapet som drev Nordkapphallen fra 1958 til 1979. Og den gangen så var staten hovedaksjonær, hadde 89% av aksjene, og resten var spredd for alle vinnere, hadde nær sagt. Så det var jo staten som hadde kontroll over selskapet. Og jeg vil si det er mer eller mindre et middel for opprustning og investeringer i Nord-Norge. Og unntatt staten så var det altså 115 aksjonærer fordelt på stort og smått. Og i 1979 så solgte man dette til SAS International Hotels, og ryktene går om at det var jubel i gangene til departementet da man fikk solgt selskapet, for jeg tror nok da at man så at tiden for at det skulle være departementstyrt hotelldrift, den var forbi, og det var greit å få overlatt dette til et aksjeselskap hvor man kan få gjennom beslutninger litt raskere og ha et mer kommersielt forhold til det. SAS hadde eierskap en god del år, og vi ser jo at de var jo også med gjennom dette store prosjektet Nordkapp 1990, og så solgte de det til North Cape Hotels AS i 94. Og i dag så eies Nordnorsk Hotelldrift av Brica Eiendom. Og Nordnorsk Hotelldrift, de eier da i dag 99% av ANS Nordkapp 1990. Det er ANS Nordkapp som er fester. Det kommer vi selvfølgelig tilbake til. Og Nordnorsk Hotelldrift eier også da 95% av aksjene i Nordkapps Bell. Det er dagens situasjon. Punkt 7.4. SAS International Hotels AS. Selvfølgelig da et datterselskap i SAS. Og den gangen så var jo statseierskapet slik at Norge, Sverige og Danmark eide SAS sammen med en rekke private aksjonærer. Det var liten sånn spagetti som vi ikke trenger å sette oss særlig inn i. Men både Norge, Sverige og Danmark var da eiere da Nordnorsk Hotelldrift ble kjøpt av datterselskapet deres. Og SAS gjorde store investeringer både i hotellene rundt og på Nordkapplatået, og var da som sagt en hovedaktør bak prosjektet Nordkapp 1990. Så vet jeg ikke om administrator husker det gamle valfangstselskapet Kosmos. Men Kosmos fra Sandefjord, de viste seg plutselig å ha en stor aksjepost i Nordkapps Vel da dette prosjektet skulle realiseres. Og det skyldes nok en bred investeringsvilje i reiselivet en stund. Og plutselig satt man da med å ha kjøpt opp en haug av de gamle aksjonærene og satt med en veldig stor aksjepost. SAS kjøpte da ut denne store aksjeposten i forbindelse med prosjektet, og ble da en stor eier i Nordkapps Vel i 1988. Så har vi ANS Nordkapp da, et ansvarlig selskap denne gangen, og det ble stiftet i 1987, og det var egentlig et rent finansielt instrument for å få finansiert prosjektet. Og det var en ganske vanlig konstruksjon ut på 80-tallet. Det var veldig gunstig bruk av avsatt kapital etter distriktsskatteloven den gangen. Du kunne plassere pengene dine i et ansvarlig selskap og gå inn med investeringer og få en bedre avkastning. Og det var da DNC som tilrettela for dette opplegget her sånn, og man hentet da inn ca. 55 millioner kroner i dagens pengeverdi. Og det var da 49 investorer i dette ansvarlige selskapet. Og da en betydelig del i investeringsriggingen av dette, det var jo da at Nordkapphallen, den skulle selges fra Nordkapps Vel til det ansvarlige selskapet. Og der har vi jo også forklaringen på at det er ANS Nordkapp 1990 som er fester i dag. De kjøpte disse rettighetene, og da fikk prosjektet kapital. I dag så eies ANSE med 99% av Nordnorsk Hotelldrift og 1% av North Cape Hotels, og det skyldes bare at et ansvarlig selskap må ha to eiere, minst. Og så har vi North Cape Hotels da. Det er rett og slett et selskap som ble opprettet for å kjøpe Nordnorsk Hotelldrift fra SAS. Og den gangen så gikk staten inn og hadde da 50% av aksjene i North Cape Hotels via statens et investeringsfond som staten forvaltet. Så det er da halvparten statlige penger. Og så er det to privatpersoner som via hvert sitt selskap eide 25%. Og det er Rolf Holmen som da er et sentralt vitne. Han var da den ene av to private eiere.
Så her kom staten tilbake igjen?
Staten kom tilbake. Hva var det som ble sagt? De følte det nesten som hjemfallsrett eller noe i den duren. Men denne gangen litt mer, du kan si, passivt eierskap enn departementet på 60- og 70-tallet. Men de hadde ikke dette så alt for lenge, for allerede 3 år etter så solgte man dette da til Rica. Og da var jo strukturen sånn at de solgte hele North Cape Hotels, og North Cape Hotels var da morskapet til Nordnorsk Hotelldrift. Så da fikk du den klassiske holdingstrukturen. Og det var da i North Cape Hotels eietid at man fikk billettboder, og du fikk dette Nordkapp 2000 med panoramahall og det hele. Så ble da staten med litt videre ut og beholdt 9%. Og når vi nå kommer til 2021, så er det heleid av Rica Eiendom. Så er det med stat, DU og SND. DU, distriktenes utbyggingsfond. Det kommer vi til å høre en del om, for de ga både lån og finansieringstilskudd til prosjektet Nordkapp 1990. Så ble det oppløst i 1993, og poenget med å nevne det er at da ble det fondet inkludert i SND, som da var statens nærings- og distriktsutviklingsfond. Og det var jo da SND som kjøpte tilbake Nordkapphallen, som jeg skriver i hermetegn i disposisjonen, i 1994 da, via sitt eierskap i North Cape Hotels. I dag er da DU og SND historie og innlemmet i Innovasjon Norge fra og med 2004. Så de er med oss, men under en ny paraply. I punkt 7-8 så har vi jo Rica Hotels da. En, som jeg har skrevet, en klassisk norsk suksesshistorie egentlig. Det hele begynte i 1975. En restaurant i Bodø og en restaurant i Oslo. Og så var det en langvarig bevisst satsning i Nord-Norge. Og det første hotellet som Rica da startet opp, det var i Hammerfest. Og så kom det etter Kirkenes. Og så etter hvert hadde man da selskapets største investering noensinne, som nettopp var kjøpet av Nordnorsk Hotelldrift. Det var jo der da disse hotellene lå, som staten startet opp så mange år tidligere. På et tidspunkt så besluttet Rica at de ikke lenger skulle holde på med hotelldrift, men konsentrere seg om eiendom. Og fant da fram til Scandic, og man ble da enige om at Scandic kjøpte da Rica Hotels i 2014, og alle Rica hotellene ble til Scandic hoteller. Så det var 65 hoteller i Norge og 72 totalt som da skiftet navn og ble til Scandic hoteller. Og det er jo ikke sånn nå i moderne tider at man da kjøper bygningene fullt ut i alle sammenhenger. Det er stort sett snakk om da denne retten til å drive hotellvirksomheten, som er basert på langsiktige leiekontrakter. Og sånn er det også på turistanlegget på Nordkapp. Det er fremdeles da Hans Nordkapp 1990 som fester dette. Det er Rica Eiendom som eier Hans Nordkapp 1990. Og man har en leiekontrakt da med Scandic. Og den varer til 2038 på dagens vilkår. Så har man en reforhandlingsmekanisme der. Vi trenger ikke gå mer inn i det. Det sentrale er at det er som i dag fram til 2038. Så tar jeg med FeFo, selv om det er vel godt kjent nå. Grunneier siden 2006, og man inngikk da 99 års festekontrakt med rett til forlengelse med Hans Nordkapp i 2019. Og da, administrator, Da kommer vi virkelig inn i den gode gamle historikken og dokumenteringsmaratonet som vi skal gjennom her. Komme til punkt 8, tilbake til 1927, etableringen av Nordkapps Vel og den skikkelige starten på organisert turisme. Da skal vi rett og slett til faktisk utdrag side 2. Det er mørkt og fint hos meg. Jeg blåser opp så godt jeg kan på teksten som er under Nordkapp og Hornviken på bildet til venstre her. Og så leser jeg etter beste evne. Oslo 22. november 18. Styret for foreningen til fremme reiseliv i Norge hadde forleden dag innkalt til møte for drøftelse av spørsmålet om hvorledes man best kan få i stand en midlertidig ordning av kai- og veiforbindelse ved Nordkapp i forbindelse med en paviljong på Nordkapp-platået. Til stede var det da en rekke prominente herrer, veidirektører og havnedirektører og ekspedisjonssjefer og overingeniører og så videre. Vi går til da siste spalten i den artiklen som da er under bildet. Man diskuterte de planer som har vært fremsatt og ble enige om den fremgangsmåte som bør følges når disse planer nå skal søkes realisert. Der vil bli dannet et selskap for Nordkapps Vel, bestående av Finnmark Turistforening, de store norske dampskipsselskaper og eventuelt andre som har interesse av at det blir rettet på disse for vårt land så uverdige forhold ved Nordkapp, og som har anledning til å offre noe på denne sak. Med andre ord, turismen der oppe går sin gang, og det er tydeligvis såpass aktivitet at de som har interesse i saken, de må få ordnet opp, fordi ting ser ikke spesielt bra ut der oppe. Og da skal vi inn i festekontrakten. Det er neste side. Det første hjemmelsgrunnlaget vårt. Her har vi da kontrakt. Jeg leser. Undertegnede formann i Finnmarks jordsalgskommisjon inngår herved med AS Nordkapps Vel følgende kontrakt. 1. AS Nordkapp Vel meddeles rett til å anlegge kai i Hornviken og til derfra å opparbeide vei til Nordkapp-platået samt til på platået å oppføre huser og andre innredninger. Alle arbeider må utføres i nøye overensstemmelse med planer som er godkjent av det offentlige. Kontrakten gjelder i 30 år, beregnet fra 1. januar 1928. I årlig avgift svarer AS Nordkapp Vel 100 kroner, som erlegges forskuddsvis for hvert år til skattefogden i Finnmark eller til den innfordringen overdrages. Det offentlige forbeholdes adgang til etter hvert 10. års forløp å fordoble avgiften. Overdragelse av retten etter nærværende kontrakt er forbudt, med mindre det offentlige hertil har gitt sitt samtykke. Kontrakten opprettes under forbehold av at grunnen er staten tilhørende, samt under forbehold av det offentliges approbasjon, og det betyr godkjenning. Selskapet bekoster det stemplede papir til kontrakten, ja. Så er det Finnmark jordsalgskommisjon 13. juni 1928, og vi ser at det approberes av Landbruksdepartementet 28. august 1928. Så kan vi bla en side til for å finne utskrift av en pantebok. Og jeg går da leser under andre utskriftoverskrift. Det står utskrift av Finnmark jordsalgskommisjons forhandlingsprotokoll. År 1928, 6. juni, var formannen i Finnmark jordsalgskommisjon til stede ved Nordkapp for å begrense og avmerke det området i Hornviken og på Nordkapp-platået som blir å forpakte til AS Nordkapp Vel. Til stede var fylkesmannen i Finnmark, direktøren for Vesterålens dammskipsselskap A. Johansen, underdirektør for Nordenfjelske dammskipsselskap kommandørkaptein B. Baumann, direktøren for Finnmark fylkesrederi Åre samt formannen i Finnmark Turistforening, bokhandler Hagen. Dessuten møtte lensmannen i Kjelvik og lensmannen i Måsøy, samt for Kjelvik kommune, viseordfører H. Hansen, Valdemar Larsen og herredskasserer Elvevold. Og Kjelvik, det er da Nordkapp kommune som skiftet navn senere. Efter å ha besett forholdene i Hornviken, festet man seg ved nordsiden av Hornviken, som den best skikkete for anlegg av landgangskai. Og så kan vi gå ned da til tallet 2, hvor det står oppe på Nordkapplatået. Så vi ser at det er omfattet. Og så kan vi gå ned til punkt 3, setningen over det, hvor de beskriver at alt de har snakket om kanter og grøfter og så videre, det her beskårende areal omfatter hele Nordkapplatået. Det tilstås AS Nordkapps vel rett til å anlegge vei fra Hornviken til Nordkapplatået, samt til å disponere den grunn som måtte anses nødvendig for anlegg av veien. Så blar vi en side. Dette gikk ikke helt upåaktet hen hos representantene for Kjelvik kommune og fra Måsøy. For da de protesterte mot at Nordkapsvel får forpakte hele det ovenfor beskrevne areal i Hornviken og på Nordkapplatået. De ville dog ikke på stedet komme med noen skriftlig protest, men forbeholdt kommunen rett til å få saken oversendt til uttalelse før den endelige appropriasjonen. Så ser vi tegnet litt Hornviken sti og så videre under her. Hvis det går til side 6, så har vi da dette omtrent samtidige fredningsvedtaket ved kongelig resolusjon. Og her ser vi hva da dette naturfredningsområdet er ved kongelig resolusjon 31. mai 1929, områdets grense, og så ser vi at det da er kappet tvers over og opp, sånn at Hornvika er inkludert, og hele området for turistanlegget, og vesentlig mer, er da fredet ved kongelig resolusjon. Hvis vi går til side 11, så har vi årsberetningen fra 1929 til Nordkapps vel. Den er fin. Og her skal jeg da lese hele. Beretning om Nordkapps vel AS virksomhet i 1928. Som det vil være bekjent, avholdtes det høsten 1927 foranledning av Foreningen for reiseliv i Norge et møte i Oslo i anledning av de mindre tilfredsstillende forhold i Hornviken og på Nordkapplatået. I samme møte besluttet tilstedeværende representanter med direkte interesser i Nordkappstrafikken å danne et aksjeselskap med formål etter hvert å forbedre og foreta de nødvendige utbygginger ved Nordkapp. Det var til midlertid en stund før man fikk sikkerhet for at et sånt selskap ville kunne påregne den nødvendige konsesjonen, altså en tillatelse. Videre tok det temmelig lang tid før det lyktes å få selskapet i orden og få det registrert. Sesongen var således langt fremskreden før noe arbeide kunne bli satt i gang. Med den begrensede kapital som stod til disposisjon måtte man derfor innskrenke seg til så langt midlene rakk å søke avhjulpet de mest presserende mangler. I første rekke kom kravet om et sanitæranlegg på platået. Dette er nemlig helt bart og praktisk talt flatt, og der var kommet så mange besværinger i den anledning at noe måtte gjøres. Undertegnede satt seg derfor i forbindelse med Strømmens trevarefabrikk, og i forening med dette firmas arkitekt ble det utarbeidet tegninger for sanitæranlegget. For ikke å gi dette et for isolert og generende plassering og karakter, ble i samme bygning installert rom for postkontor og nødvendige to lugarer. For å kunne benytte hva som var igjen av vinterføre for å få huset transportert fram til Nordkapp fra Skarsvåg, måtte arbeidet forseres, og huset ble bestilt ved Strømmens trevarefabrikk, som påtok seg å levere det opplastet på jernbanen i Strømmen på 14 dager. Jeg synes det er gøy å lese om hvordan de fikk satt opp ting i gamle dager. Men da ser vi altså at dette var huset som da kom opp, som vi har sett på bilder. Det var det første Nordkapsvel gjorde. Fra Trondheim sendte huset med hurtigruten til Hammerfest, hvorfra lokalskip tok det ut i Skarsvåg. Firma Hauens materialhandel i Hammerfest ble overdraget at montere huset. Det viste seg imidlertid ved monteringen at grunnen på platået var så løs at det ble nødvendig å feste huset med jernstav. Så hadde disse lest dette her i 1987, så hadde de jo skjønt at grunnforholdene var dårlige, men dette brevet hadde de åpenbart ikke denne beretningen. Man måtte også feste det med støpte betongblokker i grunnen. Så, altså en grunn til å lese dette sier litt om hvordan det var å bygge der senere også, så jeg tar litt mer med om hvordan denne strabasiøse oppføringen ble. Som et eksempel på de vanskeligheter man hadde å kjempe med, kan nevnes at transporten av den nødvendige sand til betonggulv og sokler kostet 12 kr per hektoliter. En pris som høres urimelig ut, men når man hører at sanden måtte bæres opp fra Hornvika, og man tar i betraktning at store strekninger av stien var ufarbar på grunn av snefonner, og det derfor ikke kunne transporteres mer enn 25 av 30 kilo sekker per vending, er prisen ikke urimelig. Montert koster huset således atskillig mer enn opprinnelig kalkulert. Huset er imidlertid meget pent og solid, og det foreligger flere uttalelser som tyder på at publikum er vel tilfreds med det. Ved foranstaltning fra det bergenske dampskipsselskap var det i 1927 satt opp en liten primitiv kai i Hornvika. Den led imidlertid havari, og en privatmann satt opp en kai utenfor og drev hele sommeren med å oppkreve avgift av de utenlandske turistskipet. Er det derfor jeg nevnte at mye tyder på at det ble krevet noen avgifter før også, men det er Nordkapp vi har, men her ser vi også det var en som så sitt snitt til privat oppkreving da i et års tid. Det ble imidlertid på forsommeren især satt i gang en voldsom agitasjon mot Nordkapps velg. Det ble derfor besluttet for å berolige sinnene noe å kjøpe denne privatkai og utbedre den. Ja, av den opprinnelige kai så var det bare gjester igjen i fjæra, rester igjen i fjæra. Den innkjøpte kai ble betalt med kroner 850, men holdt dessverre ikke mål som oppgitt. Med utbedringer ble således denne kai, som vi foreløpig i alle fall har måttet nøye oss med, temmelig kostbar. Av andre større arbeider som i år er utført, kan nevnes at det nå er stukket en fjerdedels tomme galvanisert stål. Streng gjennom meterhøye perler helt fram til bygningen på Nordkapp. Inntreffende tåke har ved flere anledninger lett kunne medføre livsfare, en risiko som nå også er borte. Så altså, de trakk rett og slett en vaier fra Hornvika helt fram til dette bygget, i tilfelle tåka kom. Og det sier en god del om hvordan den tåken kan bli der oppe. Ja, så har man kostet mer enn 1000 kroner på veien, så da er stien opp til platået. I Hornviken har selskapet, foruten vaktmann ved kaia, også hatt en kvinne til å passe postkontoret, og på Nordkapp en mann til å passe derværende bygning med postkontor. Som før nevnt, ble det igangsatt en voldsom agitasjon mot selskapet, særlig fra Kjelvik kommune, altså Nordkapp kommune, og Hammerfest. I flere avisartikler ble det forsøkt å framstille forholdet som om selskapet var stiftet med økonomisk mål for øye, og som om selskapet gikk private kapitalisters ærende. Takket være den gode støtte selskapet hadde i sitt styres formann, fylkesmann Lund, og jordstyrets nøytrale og forståelsesfulle holdning, lyktedes omsider de første dager av juli å komme til utmålingsforretning i Hornvika og på Nordkappsplateauet, som vi da har lest. Med generøs imøtekommenhet fra det bergenske dampskipsselskaps side fikk Nordkapps vel representanter anledning til å medfølge motorjåt Stella Polaris fra Hammerfest til Skarsvåg. Fra Skarsvåg til Hornviken fikk kommisjonen, ja, den prøver jeg ikke på, store motorbåt. For Nordkapps vel AS møtte styrets formann, fylkesmann Lund, viseformann, kommandør kaptein Baumann, direktør for Vesterålen dampskipsselskap, Arnt Johansen, formann for Finnmark Turistforening, Bokhandel Hagen, og etter en flytelse som særskilt sjøkyndig på stedet, direktør for Finnmarks fylkesrederi, Aksel Aarø. I Hornviken var møtt fram formann i Finnmark jordsalgskommisjon, Sigurd Kåsen, med to assistenter. Og så snakker de da om hvordan det gikk oppe på platået, og hvordan festekontrakten ble, og det har vi sett allerede. Det vi kan gjøre er å bla en side til, for da ser vi jo på gevinst- og tapskontoen som ble laget en gang. Og her har vi min opplysning om besøkende gjester og så videre. Hvis vi starter med debit-siden, lønninger, og så har vi billetter og kontorekvisitta. Og så har vi innvunnen avgift på høyresiden, som da er på 8234,62. Og hvis vi da blar på neste side, så ser vi hvordan formuen var på den tiden. Man hadde hus, vei, kai, inventar og redskaper, og noen penger i banken. Og siden etter det igjen, så ser vi de opprinnelige aksjonærene, og så ser vi det opprinnelige styret. Det var 7 aksjonærer som startet opp dette. Hvis vi går til side 18, som da er siden etter dette, så kommer det om naturfredning. Jeg skal sitere fra side 20, nei, unnskyld, jeg begynner på side 19, nederste avsnittet, hvor det står i vår henvendelse til det kongelige departement av 18.11.1928 om denne sak har vi uttalt et ønske om videre forhandlinger med Nordkapps Vel tas forbehold om at de tekniske arbeider og bygninger ikke gis en form, farge eller utstyr som kan virke skjemmende, eller i hvert fall minst mulig skjemmende for naturen på stedet. Spesielt bør det ikke tillates oppsatte reklamer eller plakater på, og området bør holdes rent for avfall, papir og lignende. Foreningen tillater seg i henhold hertil be om at tegninger til bygninger med videre som av Nordkapp Vel aktes utført blir forelagt vår forening for innen de approberes. Samtidig be selskapet pålagt ikke å opprette eller tillate oppsatte reklameinnskrifter eller skilter i noen form innen det fredede området uten at dette er forelagt av Naturfredningsforeningen eller Landbruksdepartementet. Foreningen anholder likeledes som å bli gjort kjent med hva Nordkapp Vel har utført i inneværende år, vedrørende bygging av kai, vei, hus med videre på Nordkapp eller på Holviken, helst bilaget med fotografi. Så vi ser, rett etter dette foreningsvedtaket, så var det da også en interesse for at man holdt turismen og fredningen for seg, og at dette foreningsvedtaket ble tatt på alvor. Og vi ser også da behovet for å nekte reklame i 1928, da er man nok relativt tidlig ute. Hvis vi blar da en side til, og da er jeg på tredje avsnitt nedenfra, og her kommer det en oppfordring om at Nordkapps Vel skal få en tilsynsrolle. Jeg siterer, som det er foranstående vil fremgå, har vår forening overensstemmende med kongelig resolusjon utferdiget spesielle plakater. Disse er ad offisiell vei sendt til fylkesmannen i Finnmark, liksom Nordkapps Vel med flere har påtatt seg å distribuere disse. Som det videre vil ses, har denne foreningen vært oppmerksom på det ønskelige i at det i hvert fall i turisttiden etableres et oppsyn. Jeg tillater meg derfor i tilslutning til Nordkapps Vel å henstille at der søkes etablert et tilsyn med fredningen, enten slik at det en overlates Nordkapp Vel etter direktiv oppsatt av Landbruksdepartementet under samråd med Landsforeningen og overta oppsynet, eller to, det offentlige gjennom sine tjenestemenn direkte etablerer det fornødende oppsyn. Så slik gikk det i en årrekke. Man tok inn avgift nede ved Hornvika. Det var absolutt oppmerksomhet rundt fredningsvedtaket. Og som vi har sett på de gamle bildene, så var jo trafikken konsentrert rundt da dette bygget som var satt opp, og den Kong Oscar-statuen som var helt ute der hvor Globussen står i dag. Og man hadde da rett og slett en vaier fra Hornvika og fram til dette bygget, så folk kunne holde seg fast hvis tåka kom. Vi kan gå omtrent 50 år fram i tid for å se på status i punkt 8.3, som heter utvidet aksjekapital i 1955 og 1957, og da er vi på side 41. Nei, unnskyld, sa jeg 41, jeg mente 25. Sånn. Lover for Nordkapps Vel AS er stemplet i 1971, men vi ser at det er fra 31.12.1957 helt nederst, der hvor sidetallet ødelegger litt av datoen. Jeg leser de øverste tre avsnittene i hvert fall. Nordkapps Vel AS, som er stiftet 19. desember 1927, er et uansvarlig selskap med formål å forpakte Nordkapplatå og Hornvika for utbedring av forholdene i turisttrafikkens interesser og virksomhet i forbindelse hermed. Selskapets kontor er i Trondheim. Selskapets opprinnelig kapital var altså kroner 12 000 fordelt på 24 aksjer av kroner 500 på disse syv eierne opprinnelig da. I generalforsamling 4. november 1955 ble aksjekapitalen besluttet utvidet med ca. 100 000 ved nytegning av de gamle og nye turistinteresserte aksjonærer, sånn at aksjekapitalen ville utgjøre ca. 112 000. Så da kom det flere eiere til. I ekstraordinær generalforsamling 10.1. 1957 ble det fremlagt oppgave over nytegnet kapital på til sammen 103 000, og med tillegg av den opprinnelige kapital, kroner 12, blir selskapets nye aksjekapital, kroner 115 000, fullt innbetalt. Aksjenes pålydende sittes til kroner 1000, for så vel den gamle som den nytegnede kapital. I 1957 ble aksjekapitalen utvidet med kroner 119 000 til kroner 234 000, fullt innbetalt. Samtlige aksjer har de samme rettigheter og forpliktelser. Omsetningen av selskapets aksjer må godkjennes av styret, og selskapets aksjonærer har forkjøpsrett, eventuelt etter loddtrekning, til kurs som ikke overstiger pari. Selskapets styre består av fem medlemmer med personlige varamenn som velges av og blant selskapets aksjonærer med unntakelse av ett medlem med suppliant som utpekes av Nordkapp kommune. Jeg vet ikke om det allerede var slik, administrator, at Nordkapp kommune hadde utpekelsesrett for en av styrets medlemmer, men her ser vi i hvert fall i 1957, så får kommunen det. Og vi er da i 57, og det er to år, knapt ett år før hallen ble oppført. Sånn som jeg forstår dette, så utvider man aksjekapitalen og får med seg flere interessenter fordi noe stort er på gang. Og så kan vi hoppe igjen. Vi kan få en liten statusrapport 13 år etter at hallen har åpnet. Og da er vi i årsberetning for 1972, og vi er på side 46 i utdraget. Beretning og regnskap, og jeg blar. Først skal vi bare se at det er et styremedlem som har dødd og som får sin anerkjennelse. Vi har noen turistskip som hadde til sammen 37 anløp. Og så skal jeg begynne å lese der det står utbyggingen. Utbyggingen av Nordkappveien fortsatte også i 1972. Veivesenet har også brakt biltrafikken på Nordkapplatået i ordnede forhold ved anlegg av parkeringsplass. Så nå er vi også på tidspunktet hvor man får slutt på disse bobilene på alle mulige steder. Det har blitt laget en skikkelig parkeringsplass, og Vegvesenet har bidratt. Som nevnt i forrige årsberetning gjør det økede turistbesøk i Nordkapphallen det nødvendig å skaffe boligrom til et større antall betjening. Styret besluttet å utvide boligfløyen for ytterligere 10 personer for utførelse allerede i fjor, men arbeidet måtte utsettes til i kommende sesong, da entreprenørene ikke kunne skaffe den nødvendige arbeidskraft til sine arbeidsoppdrag. Selskapets lånegjeld er i 1972 nedbetalt i henhold til avtale med, det må jo være, 96.640. Driftsoverskuddet er anvendt i avskrivninger, og her har vi jo da at det er en leieavtale med AS Nordkapp Hotelldrift. For Nordkapphallen er fornyet for 1973 og 1974 med et uforandret fast leiebeløp. Så her sitter jo da Nordkapps vel og er bygningseier, og så får man en trygg avkastning ved at du får en fastleie fra Nordnorsk Hotelldrift, som er ansvarlig for å få dette til å gå rundt. Og så ser vi i neste setning at man også da får en andel av netto driftsresultat som samtidig er forhøyet fra 20% til 30%. Så 30% av overskuddet skal også da utleier ha. Ja, så kan vi bare ta siste avsnitt som er på mer enn en setning. Så står det at som historikk kan nevnes at 2. juli 1973 er 100-årsdagen for kong Oscar II besøk på Nordkapp. Og ved anledning avsløret kongen Oscarsstøtten som fremdeles står på Nordkapp-platået. Dette kongebesøk var begynnelsen til å gjøre Nordkapp verdenskjent som turistattraksjon. Hvis vi da går til neste side, så har vi en ny tap- og gevinstkonto fra 1972. Og det vi ser hva Nordkapphallen er verdsatt til her etter avskrivninger, så er det da til venstre, så er den verdsatt, skal vi se, ja, Nordkapphallen der nede, ja, ser vi under den hele streken helt til venstre, så står det Nordkapphallen. Så den er da verdsatt til ca. 1,5 millioner da, i 1972, og det er omtrent 11 millioner i dag. Så kan vi gå opp helt øverst til høyre igjen og se der det står overført fra forrige år og kaiavgift etc. Så her ser vi da vi er i 1972 og kaiavgiften består, men den tas jo da ikke lenger i Hornvika. Kaiavgift etc. er på 90 000 kroner. Og disse 30% som da var 20% i det driftsåret, da ser vi det har blitt 18 000 kroner ut av det. Så total leie er 118 000 kroner i 1972. Hvis vi blar en side til, så ser vi hvem som har blitt aksjonærer nå. Det er ganske mange flere enn det var i 1927. Vi tar de to største øverst, det bergenske dampskipsselskap og nordenfjelske. De har da for 62 000 kroner hver. Og så kan vi begynne fra bunnen egentlig. Kanskje litt kuriositet, men Norges automobilforbund, NAF, var med. Og KNA var med. Så går vi opp til Statens hotellfond. De kan vi se, de er store, de har 50 000, så de menger seg nesten med dampskipsselskapene på toppen. Så går vi opp til Scandinavian Airline Systems, som da har for 20 000. Så SAS er aksjonær også i 72. Og så har vi Nordnorsk Hotelldrift, som har 20 000. Det vil si at de er på trinn 2, da, når vi snakker store aksjonærer. Og så ser vi her at Nordkapp kommune er aksjonær på linje med SAS og Nordnorsk Hotelldrift med da aksjer for 17 000 kroner. Og så grunnen til at vi hører om Kosmos senere på 80-tallet, det er jo at de da har kjøpt opp en haug av disse dampskipsselskapene i årene som kommer. Så kan vi jo for så vidt også se på hva, hvem styret består av. Vi ser at man følger opp nederst der med at disponent Andreas Bensen møter for Nordkapp kommune, som da har utpekingsrett for ett styremedlem.
Jeg tror det kan være greit med en liten luftepause igjen.
Det er helt fint.
Ja, så da fortsetter vi da 15-15.
Flott. Takk.